numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele Apostolilor, despre care n-am mai vorbit de din 25 februarie. Așa, sau 26, nu mai știu exact. O să vă... Am zis că am terminat capitolul 5, dar vă recitesc totuși ultimele versete ale capitolului 5 din Faptele Apostolilor, despre care o să vorbim puțin. După aceea s-a ridicat Iuda Galileanul... Nu, e vorba despre faptul că apostolii sunt arestați, sunt prinși, închiși. Noaptea un înger îi dezleagă și îi scoate afară și le poruncește să vorbească mulțimilor. Ei ies și vorbesc în templu. Dimineața se adună Sinedriu, neștiind că au fost scoși afară din închisoare, fără ca, virgulă, gărzile să știe ceva. Habar n-aveau, era totul percetuit, ușile închise, totul era percetuit. N-aveau cum să... Nimeni nu bănuia nimic. Și de obicei aceste temnițe erau întunecoase, nu se vedea. Nu era ca acum lumină, nu știu ce, sau ferestre, nimic. Erau întunecase și mortale, numai dacă rămâneai în ele mai multe luni și ani. Și în timp ce judeca Sinedriu, a zis să vină apostolii, să-i aducă. Când au intrat înăuntru în temniță, n-au găsit pe nimeni nimic și au rămas încremeniți și au venit și au spus: nu este nimeni. Dar tocmai probabil când se acumula mânia și supărarea Sinedriului pe cei care păzeau, a venit cineva din templu și a zis: cei care pe care îi căutați vorbesc afară liberi. Și au trimis oaste și a luat de afară, i-au prins și au adus înăuntru, în fața Sinedriului. Și acolo au început să... un dialog între ei și apostoli, în care au început să-i certe, iar Petru i-a mustrat și toți apostolii împreună i-au mustrat și i-au socotit... i-a socotit ca pe niște nevrednici. Exemplu, zice: atunci rugându-se căpetenia pazei templului împreună cu slujitorii, i-au adus din mulțime, din templu, dar nu cu sila, că se temeau de popor, ca să nu-i omoare cu pietre. Deci erau mulți oameni, mii de oameni care ascultau în pridvorul templului Solomon și așa, cu: te vă rugăm, vă așteptăm în Sinedriu, haideți. Și aducându-i, i-au pus în fața Sinedriului, iar arhiereul i-a întrebat, zicând: au, nu v-am poruncit eu, nu am mai zis cum ați ieșit? Și așa, că era, oricum era, ei evitau să declanșeze mărturia minunilor Mântuitorului. Că ce zicea, cum ați ieșit? Și el zicea: Dumnezeu, prin îngerii săi, ne-a scos de acolo. Deja se declanșa o propovăduire a minunilor, în care tot Sinedriul a rămas cu gura căscată, așa măcar nu știau cum și, na, fiecare bănuia într-un fel sau într-altul. Dar Caiafa, fiind priceput, a zis: nu declanșăm asemenea, nu tulburăm mintea sinedriștilor cu asemenea minuni. Întrebăm direct. Nu v-am poruncit vouă cu poruncă să nu mai învățați în numele acesta, adică să nu mai învețe în numele Mântuitorului Iisus Hristos. Și iată, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți să aduceți asupra noastră sângele acestui om, adică pe lângă că îl propovăduiți, ne acuzați pe noi că l-am omorât, ceea ce era adevărat. Dar ei, ca niște vicleni, spuneau: noi, romanii, cum zic și acum, știți? Când a fost marele filmul lui Mel Gibson, a fost mare tulburare în lume iudaică. Și au început să declare că ei nu sunt vinovați, că romanii. Și că de ce cumva pe ei cade vina sau cumva filmul dă de înțeles că pe ei. Filmul mergea după scriptură, că după ce să meargă. Dar ei nu vreau să accepte ideea asta și spuneau: romanii sunt de vină, romanii, noi nu. Așa făceau și atunci. Deși știți cum s-a întâmplat și toate cele ce s-a întâmplat. Și Pilat a încercat în mai multe echipuri să-l scape, dar... A fost o conlucrare între romani și iudei, dar exact cum a zis Mântuitorul: cel ce m-a dat în mâna ta, și nu-i vorba, noi ne gândim tot la Iuda, că el zice Pilat: nu înțelegi că puterea am să te liberești și puterea am să te răstignesc? Cu mine nu vorbești, vorbește cu mine, îi spune lui Mântuitorul. Și Mântuitorul zice: N-ar avea toată această putere dacă nu ți-ar fi dat de sus. Dar mai mare păcat are cel ce m-a dat în mâna ta. Adică tu ai păcat oricum că faci ce faci. Dar mai mare păcat are cel ce m-a dat în mâna ta. Și oamenii cred că Iuda. Este și Iuda, dar neamul iudaic, în sensul căpetenile, nu neamul în sine evrei. Căpetenile, mai mari preoților, cărturarii, farisei, cei ce l-au dat în mâna lui. Adică cei care l-au învinuit, i-au găsit motivații și l-au dat în mâna... Nu un neam este judecat, nu are nimeni nimic de a face cu neamul iudaic. Nu știu ce neam, dacă l-ar fi avut pe Mântuitorul, nu ar fi făcut la fel. Noi poate că ne iluzionăm că noi n-am făcut, dar să știți că cred că și noi am pierdut la aceleași lucruri, ca și ei. Și tot și acum, dacă ar veni Hristos, cam tot acolo s-ar ajunge. Acum l-ar închide într-un ospiciu, ar găsi alte soluții, l-ar otrăvi, l-ar oricum... toate trusturile, toate media, toate serviciile secrete, toate logile masonice, toate guvernele ascunse sau mai puțin ascunse, care conduc lumea acum și o țin sub stăpânire, ar fi deranjate de influența lui și de puterea lui asupra maselor și de faptul că îi scoate pe oameni din această vrajă a lumii în care ascultă complet și se supun icoanelor vorbitoare de pe internet, icoanelor vorbitoare de la televizor, se supun și sunt absolut de acord și în duh cu ce se spune acolo. Ori Mântuitorul, dacă ar fi acum, i-ar scoate cumva de sub această vrajă. Acum vouă poate vi se pare și ziceți, eu nu sunt sub vrajă asta, cam toți suntem, că e o lume întreagă care se ghidează și merge după niște principii morale sau mai puțin morale, tot mai mult lipsite morală promovate de media și de cei care se pricep să influențeze, să aducă tot felul de... să promoveze anumite idei, să desfințeze anumite principii morale și să aducă altele și altele care nu sunt morale. Ei, și acum Hristos ar deranja exact cum Pavel vorbind în Corint, Pavel vorbea în Corint și după vreo 2 ani de stat în Corint și în Efes, s-au revoltat, în Efes mai ales, s-au revoltat poporul. Și știți cine s-a revoltat mai mult? Nu poporul care l-asculta și care se convertise mare parte la creștinism, ci s-au revoltat meșteșugarii de argint și de aur și tot felul de bresle care erau pe acolo și care trăiau din orfrandele care le aduceau zeilor și poporul venea să cumpere orfrandele acestea. Trăiau din sculpturile, din statuile închinate zeilor pe care le vindeau în piețe și pentru că Pavel vorbea acolo, tot mai puțin aceste bresle și acești oameni nu-și mai vindeau produsele și nu mai mergea afacerea. Și dintr-o dată Hristos a devenit dușmanul, adică Pavel, că nu mai era atunci, Dumnezeu era, se înălțase la cer și s-a făcut răscoală a lui Dimitrie din Efes împotriva lui Pavel, să-l dea afară din oraș, să plece de la noi, că să ne schimbă rândurile și ne schimbă și noi nu mai avem rânduiala noastră, bresele noastre, nu mai își pot face gheșeftul care și-l făceau, nu? Deci erau deranjanți. Așa, mai, mult mai mult decât la orice apostol, prezența Mântuitorului ar duce la asemenea dereglaje într-o lume care deja are rânduielile ei, are gheșefturile ei, are profiturile ei, totul e aranjat, totul sunt ginte și sunt grupuri și grupuri de profitori, de oameni care știu să profite din orice zonă, de căpușe, care știu să... Ei, toți ăștia ar fi deranjați în momentul în care Mântuitorul ar scoate pe oameni în această vrajă, că ei trăiesc ca într-o vrajă și ascultă. Și... nouă ni se pare că aia nu i-ar face nimic. Ba da, în primul rând l-ar declara nebun, după aceea l-ar socoti un eretic, după aceea l-ar... un anarhist, un... nu știu, cred că până la urmă ar încerca să-l ucidă în orice fel, sub orice formă, numai să scape, să se termine cu povestea asta. Ca și atunci și acum, să nu ne înșelăm, și ca și la evrei și la orice neam. Nu că numai evrei, răi și criminali și noi, drepți și frumoși și curați. Nu, ceea ce au pățit ei și au trăit ei... sângele acela înfierbântat și cerbicia iudaică s-ar fi ajuns și la noi. S-ar fi ajuns la fiecare neam, într-un fel sau într-altul. Mântuitorul nu avea mult de trăit pe pământ. O asemenea mărturie și un asemenea adevăr și o asemenea lumină arătată în fața oamenilor nu poate fi răbdată de oameni. Ori o accepți și o primești și o iubești, ori vrei să o ucizi. ori vrei să dispară, să te lase în pace, să respiri viața ta liniștită, să-ți vezi de treburile tale, ori prezența ei constantă și continuă și puternică nu e de suportat. Așa cum Mântuitorul spune clar, n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc război, dar nu că El vrea război. Și după aia spune, așa încât dacă vor fi 5 într-o casă, 2 împotriva 3, 3 împotriva 2. Adică dacă 2 vor crede în El, ceilalți 3 nu vor putea accepta asta. Și vor fi neîncetat învârtoșați împotriva acestor 2. Și se va rupe pur și simplu casa în două. Cum și vedeți că se întâmplă asta. Că acolo unde vine Hristos, unde vine într-o casă, ori e acceptat încetul cu cetul de ceilalți, îngăduit, primit și cumva oamenii sunt sinceri și îl primesc până la urmă, ori revolta celor care nu vor să-l primească e așa de mare încât aproape se dezbină casa. Așa cum voi vă străduiți în multe chipuri să nu dezbinați cu totul casa, să vă țineți departe, să veniți mai din când în când. Dacă ar sta acolo tot timpul, ori ar trebui să renunțați voi la felul cum l-ați cunoscut pe Hristos și să-l urmați, ori s-ar dezbina pur și simplu casa, s-ar rupe și ar fi multe supărări și certuri și neînțelegeri. Mântuitorul nu zice neapărat că se dezbine, dar 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, adică luptele acelea intestine tot timpul. Neînțelegerea aceea, neputința de împăcare între lumină și întuneric. Nu poate fi împăcare între aceste două. Și asta numai la Dumnezeu. Orice altceva în lumea aceasta se poate cât de cât accepta. Orice altă religie, formă de religie terestră, inventată de noi oamenii, poate fi acceptată, îngăduită, nu stresează psihicul celuilalt așa de mult, nu tulbură duhurile necurate care ne stăpânesc, nu le tulbură. Orice altă formă de religie le putem accepta cât de cât, orice formă de sport extrem pe care o face cineva din familie, o poți accepta până la urmă. Îi place să sară cu parașuta zilnic de 5 ori. Asta este. Accepți până la urmă. Îi place să boxeze zilnic, nu știu, îi place să înoate așa, îi place să stea în asane de dimineața până seara. Primești, îngădui, mănâncă numai, eu știu, să zicem, greu încolțit. Mănâncă numai, până la urmă le primești toate, deși cu ironie și așa, dar se îngăduie. Dar că o faci ca post, că o faci pentru Hristos, că îl mărturisești, nu se poate primi așa ceva, înțelegeți? E mult mai, acolo nu este numai vorba de a îngădui omenește, ci vorba că duhurile care ne stăpânesc sunt alungate de prezența vie a lui Dumnezeu din celălalt. Sunt tulburate, sunt înviforate, sunt, și atunci sunt mânioase. Și acestea te îndeamnă să rupi lucrurile, ori să-l alungi afară, ori să termini lucrurile, și să-l bajocorești și să-l ironizezi și să faci tot ce poți împotriva acelui om. Și așa se ne îndeamnă duhurile care ne stăpânesc și care ne stau aproape și care ne țin stăpâniți în casa noastră. Și nu putem primi. De aceea începe acest război total unde apare Hristos. Unde apare Hristos, începe un război total. Fără ca Hristos să vrea asta. Pentru că rău nu suportă lumina, nu suportă adevărul, nu suportă pe Hristos. Hristos este incomod pentru... El nu poate fi primit așa ca un băiat bun printre alții la o bere. Hristos e un... E incomod, e Dumnezeu adevărat. Ori îl primești, ori nu îl primești. Nu există cale de mijloc. Și dacă nu îl primești, încetul cu încetul te revolți și te învârtoșești și vrei să-l scluzi. Ca și la gergeseni care au zis, ieși de la noi că nu vrem să te primim, pur și simplu. Deci pleacă de la noi, cei din Gadara, care după ce le-au murit porci, au văzut minunile acelea toate, n-au putut să... Au ales să nu-l mai vadă, pe la noi să nu mai vii. N-avem ce discuta cu tine. Nici n-au stat să întrebe ce-i cu el... Erau deranjați. Așa și aici. Acești, când a fost judecata lui Hristos, nu era calea de mijloc pentru mai mari preoții locărturari. Trebuia să moară, trebuia să dispară. Nu era o cale să stea sub stăpânire romană, să îi se pună niște restricții, să-l țină în Galileea. Orice s-ar fi făcut, era prea puțin. El trebuia să moară, înțelegeți? De aceea erau așa de hotărâți. Nu numai ei în sine hotărau asta, ci diavolul, pur și simplu, care este ucigaș de oameni dintr-un început și omul cel desăvârșit, adevărat, este Hristos. Iată omul. El era prototipul omului. Când Mântuitorul a zis că diavolul dintr-un început este ucigaș de oameni, se referea și ca o prorocie vorbea despre omul desăvârșit, cu o mare care era el, și că îi vrea răul și că îi vrea uciderea dintr-un început. Că îi dorește moartea, diavolul îi dorește moartea lui Dumnezeu, dacă ar putea să-l ucidă. Că răul dus până la capăt înseamnă moarte, adică dispariție veșnică, asta vrea el. Și că i-a plănuit moartea Mântuitorului de la început și că a dus această moarte în mintea oamenilor și a purtat-o în conștiințele lor și ei au început să strige, să răstignește-l, ucide-l, răstignește-l, termină-l, gata, să terminăm o dată. Dar îndemnați de diavol că niciodată oamenii nu ajung să zică asemenea lucru sau să meargă pe asemenea pantă fără un ajutor demonic. Orice om normal s-ar opri și ar zice, mă, dar ce am eu cu omul ăsta? Ce vreau eu? De ce vreau eu să văd sângele lui? Ce mi-a făcut acest om? Acești oameni era mult mai mult decât dorință de înavuțire, dorință de a scăpa neamul lor de nu știu ce, dorință de a-și ține meseriile lor să fie bine văzute, că acesta le lua toată fala lor. Era mult mai mult decât. Era pur și simplu un îndemn demonic, înfricoșător. De aceea îi deranja așa de tare pe acești cărturari și farisei în continuare acest om. De fapt, diavolul constată că nu poate să-l ucide pe Dumnezeu. Nu poate. Dar de atunci a început, știți, diavolul constatând că nu-l poate ucide. Și cea mai mare constatare a fost chiar uciderea lui Hristos pe cruce, dar de fapt, prin uciderea sa, el a fost distrus. Iadul a fost distrus. Pentru că sufletul Mântuitorului, sufletul omenesc, uman, împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu în sine, dar și sufletul omenesc, a coborât la iad, așa cum coborau toate sufletele. Mântuitorul a avut suflet asumat, omenesc. Acest suflet a coborât împreună cu Dumnezeu la iad și a făcut praf și pulbere iadul. Adică, cum putea să-l cuprindă iadul, cum putea să-l țină, cum putea să-l întristeze, cum putea să-l deznădăjduiască, cum putea să-l separe de Dumnezeu pe sufletul acela care se unise desăvârșit cu Dumnezeu și era, făcea parte din omul desăvârșit. Nu putea. Și a văzut că nu-l poate ucide pe Dumnezeu și nu poate face nimic împotriva lui Dumnezeu, dar singura soluție era minciuna, era delațiunea, era vorbele aruncate, gunoaiele, mizerile, ca oamenii să nu-l creadă, să nu-l urmeze. Cum zicea Lenin, murdăriți, că ceva tot rămâne, chiar dacă minciune totală ce spuneți. Ca și cum cineva v-ar spune, nu știu ce minciune despre un om drag care îl aveți și ar spune ziua și noapte, ar striga de pe casă, de peste tot și cât mai mulți, chiar dacă tu ai dovezi foarte clare că acel om nu a făcut așa ceva, nu a fost acolo, nu a lucrat lucrurile acelea de care este acuzat, după atâta vorbărea, încep să zici, domnule, o fi fost cumva, ți se strecoară în minte, știți? Asta încearcă diavolul cu Dumnezeu de atunci. Această acuză și această minciune și delațiune și mizerabilă, groaznică. Și aceasta a început din momentul când Mântuitorul a înviat și acei soldați au venit să spună că a înviat și uitați, am văzut pe dincolo, am văzut îngeri, am văzut cutremur, am văzut nu știu ce, nu era nimeni acolo, deci era clar că a înviat, ceva s-a întâmplat. Și ei au spus, nu știți voi ce ați văzut, vă spunem noi, l-au furat apostolului, voi n-ați văzut, el a plătit bine și a început marea minciună. De atunci diavolul a schimbat această lucrare pe minciună și de atunci au început minciuni, care nu sunt numai la nivelul exterior, în sensul că totdeauna despre adevărata credință, despre creștinii adevărați, se vor spune minciuni și vorbe rele și hule puternic despre adevărații. Nu despre noi, că suntem de multe ori niște forme fără fond, ca și creștini așa, de nu suntem creștini. Dar despre adevărații creștini se vor arunca niște vorbe încicoșetoare, așa cum o s-au auzit de sfinți. Sfinți, în general, mari sfinți, au trecut prin niște acuze și niște înșelări și înșelări ale poporului față de ei, cum a fost Sfântul Nectare, Leghinei, care, vrând să facă binele și aducând făcând lucruri dumnezeiești acolo în Egipt, cum nu se făcuseră peste creștinii aceia, că a fost episcop de Petapolis în Egipt și încercând să-i ridice, să-i facă să înțeleagă, vorbindu-le constant, scriind cărți și publicându-le în broșuri și împrăștiind adevărul credinței peste tot, diavolul a început să ridice împotriva lui niște hule și niște minciuni și niște îngrozitoare, pe care după aceea oamenii le-au asumat și cei care erau invidioși le-au purtat foarte bine pe în vorbă. Și au spus că vrea să ia locul patriarhului, că e mincinos, că are el niște profituri pentru care face atâta propovăduire și se ostenește așa de mult, că sigur ceva nu e în ordine pe acolo. și vorbele s-au dus ca vântul. Bineînțeles că patriarhul bătrân și bolnav a crezut mai degrabă și aproape sclerozat, a crezut mai degrabă ce spuneau toți ceilalți mitropoliți care erau mult mai liniștiți și calmi și își vedeau de treburile lor decât episcopul acesta tânăr care făcea câți ei toți la un loc. Și ăsta era cam periculos. Dintr-o dată le deranja liniștea lor de mii de ani acolo, pacea lor. Și atunci au fost foarte ușor influențați și ei, chiar să li se pare că poate fi adevărat și după aceea să-l influențeze și pe patriarh, că el e un șmecher, că vrea să ia patriarhia, că nu știu ce, că povești, încât a ajuns să fie după câțiva ani scos din episcopatul acela din Pentapoli și aruncat ca un gunoi trimis în Grecia ca un fel de exil, unde cu vorbe grele și cu scrisori nu-l primiți pe acest înșelător care a fost episcop și a vrut să ia locul patriarhului, niște lucruri îngrozitoare. Și l-au trimis totuși așa, ca pe un, avea oratoria și puterea de a cuvântului și a zis nici măcar să nu slujească, ci să fie doar preot propovăditor, că în cuvânt nu face erezii. Lăsați-l să vorbească. Și l-au lăsat să vorbească și oamenii îl întâmpinau în biserici, nu știau, alungatul de prin Egipt, nevrednicul, care cine știe ce prostie a pe acolo. Și de nu l-au alungat ei de bun ce-a fost. Și care când intrau în biserică, aproape că nu-l scuipau și nu-l înghionteau. Și nu îl huleau când vorbea, așa l-au întâmpinat. Și încetul cu încetul a biruit adevărul și s-a văzut cine el și cine, ce spuneau minciunile. Minciunile erau minciuni, dar el era cine era. Și așa, până la urmă, a ajuns el să fie încetul cu încetul marele nectarie. Nici măcar în cursul vieții n-a fost cunoscut el așa și n-a fost cinstit. De-abia după aceea, prin minunile date de Dumnezeu. Așa cum se întâmplă la Părintele Arsenie Boca, așa cum se întâmplă la ce sfânt, nu, dați-mi orice sfânt, Ioan Maximovici, care la bătrânețile lui, care omul lui Dumnezeu, a fost acuzat că a furat banii care se strângeau pentru catedrala de la San Francisco a rușilor. Ei, care adusese mulțimile, care fugise cu comunitatea rusă din Shanghai, o comunitate de mii de ruși, în momentul când în anii 40 au trecut și chinezii la comunism, a fugit cu toată comunitatea aceea de ruși, era episcop de Shanghai, și s-au retras în Filipine și cu mii și mii de oameni pe o insulă pe care le-au dat-o guvernul Filipine, dar ei le-au dat o insulă mică, cum sunt acolo mii de insule, dar care era măturată de nu știu câte ori pe an de niște taifunuri, de nu rămânea nici urmă de viețate pe acolo. Și s-au minunat toți băștinașii aceia, cât a stat ei acolo și au stat destul, n-a fost niciun taifun. Sau toate care i-au înconjurat și au zis, cine, ce om al lui Dumnezeu a fost aici, că nu s-a întâmplat nimic. Și el nu putea să rămână acolo pe insula aceea cu ei. Și s-a dus la mare parte a rușilor, erau în Europa Occidentală și în America, și a încercat să-i ducă să vorbească cu diferiții mai mari ai țărilor, să primească această comunitate de mii de oameni din Filipine, și s-a dus desculs pe străzile din Washington și a stat în fața Senatului American, în genunchi acolo la uși, încât au zis, cine-i bătrânul ăsta care stă în genunchi aici, ce tot vrea? Îmbrăcat în negru așa, și au vorbit cu el și el a vorbit cu ei și nu știu în ce condiții, cum, i-au primit. Să vină. Și a adus toată comunitatea la San Francisco și acolo în jurul ei s-a făcut episcopatul acesta de San Francisco și după aceea a început marea construcție a catedralei ruse din San Francisco și tocmai el care făcuse asta era acuzat acum la bătrânețile lui că el fura din banii ce să fac cu el bătrânul. Ce să facă? N-avea nici copii, n-avea, era un episcop bătrân. Dar oamenii începeau să creadă și mai grav era că mulți dintre episcopii, ceilalți ruși care erau pe acolo în alte comunități, propovăduiau și spuneau, îl urau, îl invidiau pentru cinstea pe care oamenii o aduceau și spuneau și ei, da, și s-a făcut proces. Și la bătrânețile lui a fost dus în fața tribunalului și a murit trist pentru asta. Sunt Ioan de Kronstadt, orice sfânt. Ziceți-mi pe oricine și vă spun. Adică asta este înșala, asta este lucrarea diavolului de atunci. Cu cât omul este mai smerit, cu cât omul singur pe sine se smerește, cu atâta poate fi, se poate feri și îl poate feri Dumnezeu de această înfricoșătoare minciună și grozăvie de a diavolului cu care vine asupra lui. Cu cât e mai mare ca sfânt al lui Dumnezeu și lucrător în biserică, cu atâta s-ar putea să vină peste el mai mari încercări. cu cât are smerenie și stă la locul ei, așa s-ar putea să fii, să te izbăvească Dumnezeu cumva. Oricum, puțin tot va trebui să treci prin ceva încercări. Și așa se întâmplă cu Hristos, pentru că dacă lui i-au făcut, și celor care urmează pe el le va face. Și minciunea despre Hristos vine de la un început până la sfârșit. Și despre Hristos se spun toate relele. Nu o să auziți niciodată despre Buddha vorbindu-se și făcându-se atâtea reportaje și atâtea documentare în care zice, oare o fi existat, oare nu o fi existat, nu a mințit aia, unde e mormântul, dacă e? O să vrească foarte frumos, liniștit, despre Mahomet, despre oricine altcineva. Dar despre Hristos nu e suportat, înțelegeți? El nu e suportat, el, pentru că este altceva. El nu este din lumea aceasta. Este o lumină care nu, întunericul nu o suportă. Întunericul vrea să o scoată afară, să o scoată afară. Orice mărturie despre Dumnezeu este dureroasă pentru întunericul lumii acesteia, care nu e un întuneric vizibil, e un întuneric spiritual. E un întuneric personalizat în diavol, care lucrează și care are putere personală de lucru. Și când cei 40 de mucenici din lacul Sevastiei, numai unul a părăsit lacul Sevastiei noaptea aceea înfiguroasă de 18-9 martie a anului acela 304, mi se pare, când numai unul dintre soldații aceia a ieșit din lacul acela înghețat, în care i-au băgat până mai sus de piept ca să moară în frig îngrozitor. Știți ce? Că un om în apă de sub 4 grade, în care aproape că era poșghiță de gheață, nu rezistă mai mult de o jumătate de oră, ci cât? O oră, nu, cred că nu rezistă mai mult de oră. Hipotermie și gata, s-a terminat. Și ei s-au adunat unii dintre alții acolo și au început să roage să cânte psalmi în lacul acela. Și soldații pe marginea lacului, ca nu cumva să iasă unul decât dacă se leapă de Hristos. Dacă te lepădai de Hristos, erai primit, poftiți, și îți pregăteau pe malul lacului, pregătiseră nu știu câte băi calde cu ușile deschise, numai să zici, mă lepăd, intrați. Înțelegi? Adică și unul s-a lepădat și a intrat și totdeauna când ești în starea asta de hipotermie, dacă te arunci la apă caldă și la poți să mori, și a murit. Că n-a avut dreapta măsură să treacă de la apă călâie la apă puțin mai caldă cu orele așa să stea el încetul cu încetul. A murit pe loc. Și stând acolo în lacul acela și unul dintre soldații care i-a văzut ce bărbați sunt și ce hotărâși și cântă cântece de psalmii lui Dumnezeu, s-a dezbrăcat el de haine și de toate și s-a băgat el în locul celui de care fugise. Și tot 40 au rămas, știți? Și când s-a băgat acest soldat acolo și a rămas în lacul acela și dintr-o dată undeva spre miezul nopții, după miezul nopții, undeva spre la 2-3, s-a făcut ca un fel de... A început parcă să se încălzească apa, așa a dat Dumnezeu, ca o căldură, ca un fel de... Pentru credința lor. Și au început să iasă din înghețul acela și ceea ce n-a făcut ăla, ce a fugit în baie, adică încetul cu încetul să se încălzească, s-a întâmplat cu ei. Și apa s-a încălzit încet, așa încât ei până la urmă au scăpat cu viață de acolo, dar în timp ce erau acolo, pe malul lacului a apărut o făptură înfricoșătoare, sub chip de soldat, dar haine de soldat, dar chipul era negru, demonic. Și care era de fapt diavolul și care urla și striga că n-au renunțat aceia. Și de ciudă, a urlat toată noaptea, de ciudă că aceia nu renunță la, înțelegeți, răutatea diavolului care vrea să îi pierde pe oameni și vrea să îi câștige, să se lepede de Hristos, să nu-l cinstească, să nu-l iubească. Asta este. Atunci a strigat, așa cum a strigat când și s-a arătat sub chipul unui, tot așa, unui om întunecos, că așa l-a arătat Dumnezeu, că el n-ar vrea să arate sub chipul, el vrea să fie înger de lumină, dar Dumnezeu de multe ori îl descoperă în adevăratul său chip ca să-l vadă oamenii, să vadă cu cine au de-a face, și tot așa l-a arătat atunci când Matei propovădea, Sfântul Apostol Matei propovădea undeva în Etiopia și mulțimile treceau spre credință și în jurul acelei localități unde era un fel de centru al Etiopiei vechi, acest demon urla și striga, scrâșnind împotriva lui Matei, că îi se distrugea lui cinstea, împărăția, ce credea el că are, oamenii care erau sub stăpânia lui, care erau ca niște copaci pe care el îi parazita ca un vâsc. care trăia. Răul nu are ființă în sine, el trebuie să trăiască prin parazitând binele. Oamenii mai au urme de bine și răul continuă să existe și să subziste prin parazitarea binelui, încercând să trăiască subzistând prin binele care mai este minimal în oameni. Dacă puteți închipui, ei cu diavolul cu se apropie de opoziție totală față de Dumnezeu, se apropie de neființă. Ființa i-a dat-o Dumnezeu. Cu cât te depărtezi de Dumnezeu, dispar ca ființă, dispar ca formă, ca orice. Și ca într-o formă disperată de a mai trăi totuși, el a ales această cale de parazitare a binului, de a trăi ca o căpușă, de a-l parazita, de a-l ucide și a trece la altul și la altul și la altul și la altul. E greu de explicat la nivel duhovnicesc. Așa că nu trebuie acuzați și niciodată nu trebuie zis iudeii că sunt răi, nu e adevărat. Toți neamul omenesc prin iudei a dat atunci examenul. Tot neamul omenesc a dat examenul și examenul a fost înfricoșător. În sensul că n-a putut rezista mai mult de 3 ani jumate lumina în lume, pentru că până la 30 de ani Dumnezeu a tăcut. A fost cumva și-a plecat capul, n-a zis nimic. Dar după 30 de ani a început să vorbească. Și 30 de ani după 3 ani jumate, tot atât la 3 ani jumate v-a îngăduit Dumnezeu venirea și locuirea diavolului în sine pe pământ prin Antichrist. 3 ani jumate. Exact cât au îngăduit oamenii pe Dumnezeu, atât a îngăduit Dumnezeu și pe diavol să-și povăduiască el nebunia la sfârșitul veacurilor. Așa, și i-au adus pe apostoli acolo în față și i-au certat că nu v-am spus să nu mai propovăduiți de acest om. Și de aici am plecat, că zice, pe care ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și voiți să aduceți asupra noastră sângele acestui om, minciuna. Că noi n-am făcut nimic. Și pe care au propovăduit-o mai târziu, peste tot. Minciuna pe care de atunci diavolul lucrează. Iar Petru și apostolii răspunzând au zis, trebuie să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de oameni. Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, pe care voi l-ați omorât spânzurându-l pe lemn. Pe acesta Dumnezeu, prin dreapta sa l-a înălțat, stăpânitor și mântuitor, ca să dea lui Israel pocăință și iertarea păcatelor. Și suntem martori ai acestor cuvinte, noi și Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu l-a dat celor ce l-ascultă. Iar ei auzind, se mâniau foarte și se sfătuiau să-i omoare. Și ridicându-se în sinediu, un fariseu anume Gamaliel, învățător de lege, cinstit de tot poporul, a poruncit să-i scoate pe oameni afară puțin. Și a zis către ei, bărbați izraeliți, luați aminte la voi ce aveți să faceți cu acești oameni. Că înainte de zilele acestea s-a ridicat Teudas, zicând că el este cineva, căruia i s-au alăturat un număr mare de bărbați, ca la 400, care a fost, și acest Teudas a fost ucis și toți care l-au urmat au fost risipiți și nimiciți. După aceea s-a ridicat Iuda Galileanu în vremea numărătorii și a atras popor mult după el. Și acela a pierit și toți cât s-au ascultat de el au fost împrăștiați. Și acum zic vouă, oferiți-vă de oamenii aceștia, lăsați-i, căci dacă această hotărâre sau lucru pe care îl fac ei este de la oameni, se va nimici. Iar dacă este de la Dumnezeu, nu veți putea să-i nimiciți. Ca nu cumva să vă aflați și luptători împotriva lui Dumnezeu. Și l-au ascultat pe el și chemând pe apostol și bătându-i, le-a poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus și le-a dat drumul. Despre acest verset 40, și l-au ascultat pe el și chemând pe apostol și bătându-i, le-a poruncit să nu mai vorbească în numele lui Iisus și le-a dat drumul. Despre aceasta aș fi vrut, în afară de ceea ce v-am spus, să vorbim puțin, că mărturisirea lui Dumnezeu, al recunoaște, dar viu nu, al recunoaște fricos, speriat, că poate o fi, că poate nu o fi, îndoielnic. Și nu o mărturisire neapărat strigată pe străzi, ci o mărturisire vie a ta, în inima ta în primul rând, și după aceea și mărturisită cui te întreabă. O mărturisire vie a lui Dumnezeu, a lui Iisus Hristos, te face dușman al lumii acesteia. Vrei sau nu vrei? Așa că dacă vei face această mărturisire, oricare dintre noi face această mărturisire prin fapta lui, prin viața lui, prin cuvintele lui, prin credința lui, va fi chemat. Chemându-i pe aceștia, i-a bătut și le-a poruncit să nu mai vorbească numele acestui om. Prima etapă va fi chemarea. Vei deranja pe unii sau pe alții. Pe cei din familie, pe cei din școală, pe cei din firma în care ești, și se vor încerca tot felul de metode de a te face să termin cu chestia asta și cu felul ăsta de a trăi și cu modul ăsta de a te raporta la lume și la oameni și ceea ce o să trăiți toți sau ați trăit deja într-o anumită măsură, mai ales dacă s-a aflat că sunteți creștini. Fiecare ați avut câte pe cineva cu de bun simț care să vă zică, măi, nu exagera, fii liniștit, vezi de treaba ta, fii și tu în cu lumea, iau mai ușor, nu chiar așa, vezi că exagerezi. Și nu lasă-mă cu Iisus ăsta, nu mai îmi spune de el, ci tot. Adică asta o să vedeți. Dacă o să încercați să trăiți așa, toți veți păți așa. Și suntem chemați, în general, în fața mai marilor, părinți, bunici, mai mari, profesori, orice ar fi, totdeauna acești mai mari, ajungând mai mari sau fiind mai mari, de multe ori au făcut mici compromisuri ca să ajungă acolo sau oricum au făcut compromisul cu ei înșiși. De multe ori, nu totdeauna. Și ei vor fi totdeauna învățătorii cei buni și înțelepți care vă vor spune, nu exagera. Totdeauna, dacă veți alege pe Dumnezeu și veți trăi după Dumnezeu, o să jenați, o să stânjeniți pe alții. O să ca fiți stânjenitori. Nu o să prea... O să fiți ăla, tipul ăla, care știți că e dus cu pluta, nu știu ce tot spune acolo, care ține postul, care merge la slujbe, care... Nu știu ce e. Un tip contondent. Da, o să vedeți. Și nu e vorba că nu suportă numele lui Iisus Hristos. Nu suportă numele lui Iisus Hristos toți aceștia, nu în sensul de nume în sine, ci ca tu să te raportezi la Iisus Hristos ca la ceva viu, ca la o persoană vie, care trăiește, care există. Așa ceva nu se poate accepta. Așa ceva nu se poate accepta și e printre cele mai... Deci, în primul rând... Nu se suportă, ești chemat sau ești luat la întrebări și ești pus de față atunci când te raportezi la Mântuitorul ca la o ființă vie, că poți să te raportezi, să vorbești toată ziua de Mântuitorul și de Dumnezeu, ca de o ființă, ca de o persoană care a fost, ca de un mare guru, care, ca de o ilustră personalitate. Da, nu are nimeni treabă cu tine dacă faci asta. Nu are nimeni treabă. E vorba de a te raporta la el ca la o ființă vie care există, care și este și este aici cu tine. Aceasta nu se prea... Asta deranjează cel mai mult. După aceea deranjează fidelitatea față de el, faptul de a-i ține cuvântul, de a crede mai mult cuvântul lui Dumnezeu și de a urma mai mult cuvântul lui Dumnezeu decât cuvântul lui Lumii. Iar asta e foarte deranjant. Și nu în ultimul rând, cel mai deranjant este dragostea față de el. Dacă ai dragoste față de el, asta e chiar cel mai deranjant și aproape ajunge să fie deranjant chiar și în familia ta. Dacă tu, ca om, te-ai căsătorit sau celălalt nu merge pe aceeași cale, sau merge sincopat pe aceeași cale, faptul că ai dragoste față de Mântuitorul, de Dumnezeu, ca și o persoană vie, nu-i plăcut nici măcar de părinți. Ajung să fie geloși părinții, dacă faci asta. Și soția sau soțul. Dar dacă sunt apropiați de Dumnezeu, e altceva. Și mai ales ultima... Că dragostea e dragoste, dar dragostea, dacă nu se manifestă prin lucrare, prin jertfă adevărată, nu e dragoste desăvârșită. Cel mai deranjant este să și faci gesturi de dragoste, de jertfă pentru Dumnezeu. Ceea ce... După aceea zice, asta e vorba de chemare. Am zis, chemându-i, i-a bătut și după aceea le-a poruncit să nu mai vorbească în numele Iisus Hristos. A doua, dacă nu asculți de chemarea asta și de punere în față și ce-și cer, urmează bătaia. Bătaia prin persecuție de tot felul, ironii, cuvinte de luare peste picior, bajocură, priviri de sus, socotit că ești incult și deviu mediu, bănuieli și lucruri care merg până la, și-au mers până nu îndemult, și la închisoare, și la și în robie, și în ucidere, și în prigoană, și în restricții, și în legi aspre date împotriva unei asemenea mod de a crede și de a lucra. Și apoi le-a poruncit să nu mai vorbească numele lui Iisus Hristos. Le-a poruncit, adică era la ei porunca aceasta a Sinedriului, era lege. Adică legi stricte, clare. Și al treilea lucru care se întâmplă după bătaia aceasta este imprimarea și inducerea fricii. Vezi că s-ar putea să-ți pierzi serviciu, vezi că s-ar putea să nu primim asemenea oameni între noi, vezi că s-ar putea să nu fii văzut bine de profesor, vezi că dacă strecori chestiile astea de minimă bun simț în lucrarea de licență, s-ar putea să nu ți-o primească, vezi că dacă spui chestia asta la doctorat, ești aruncat, vezi că dacă... Deci lucrurile astea sunt... după aceea puse în practică prin legi sau prin niște rânduiele aproape nescrise, dar care sunt practicate. Morala lumii, lumea totdeauna va ști să te moralizeze, nu-i bine, exagerezi, nu știu ce, ține-te așa, fa așa, e momentul, avortează, nu-i cazul, așa e lumea, așa trebuie să facem, desparte-te, căsătorește-te, e momentul, nu contează cu cine, nu contează că din dragoste sau nu, așa e bine, nu te căsători, sunt tot felul de rânduiele ale lumii pe care nu... și o să vedeți părinți, oameni care merg totdeauna la biserică când e cazul de a... când se pune în balanță porunca lui Dumnezeu și credința în Dumnezeu cu adevărat și legea lumii și morala lumii, aleg morala lumii. Păi ce o să zică lumea? Du-te și renunță. Fă. Sau nu renunța, că e un băiat bogat sau o fată bogată, o fată frumoasă. Nu fă prostia asta. Lasă că a mai căzut și el cu nu știu cine sau ia cu... Iartă. Continuați, că sunteți avuți. Aveți de toate, vă merge bine. Sau câștigă cât mai mult din procesul care va fi. Deci, dintr-o dată, regulile se strică, se schimbă, oamenii care păreau morali și mergând pe calea lui Dumnezeu devin de nerecunoscut. Se supun unei alte legi. Simțul comun, avem un simț comun, toată lumea zice, dom'le, cam atât, cam așa, atâta trebuie. Te rogi cam mult, mergi la biserică, o dată pe săptămână e destul, mă, mergi și marți, mergi și joi, mergi și... Asta sunt exagerări, doamne, trebuie să fii cu de bun simț. Și în general se cere, și dacă totuși depășești aceste trepte și ajungi să te implici mai mult, să te apropii mai mult de Dumnezeu, are și alte arme diavolul, te aduce... la o trăire de a regulei fără viață, a unei legi, unor restricții, unor superstiții pe care să le ții, dar fără viață și fără implicare, rugăciune ca formă, dar nu te implica, ce te stresezi, cum este, zi acolo și bine este, tu nu trebuie să ai o relație personală. Cel mai mult diavolul se teme și de această relație personală cu Dumnezeu viu, cu care chiar crezi că este viu, e o persoană vie, adevărat, această relație dinamitează istoria, pur și simplu. Dinamitează, deci, a crede, cum vă spuneam la o întâlnire, nu de mult, credința este, schimbă veacurile, schimbă istoria. Dumnezeu s-a arătat, vă spuneam atunci, în Duminica Tomii, Dumnezeu pare că este haotic în arătările sale, ale învierii, când s-a arătat. S-a arătat femeilor mironosițe, deși le-a spus îngerul la mormânt, mergeți și spuneți apostolilor că se va întâlni cu ei și vă va întâlni la muntele unde v-a spus vouă în Galileea. Și după 5, 10 pași, un minut, două, s-au întâlnit cu el. Adică era absurd așa, adică cum, adică ne spun una și faci alta. Spui îngerilor să spună aia și îngerii se arată mincinoși, până la urmă că mergeți acolo, spuneți apostolilor că vă întâlniți voi. Peste puțin timp, ce Galileea, că nu se face seară și se întâlnește cu apostolii și vin la ei. Nu se face seară și vorbește cu Luca și Cleopa. Nu se face seară și se arată lui Petru. Adică niște lucruri care... la Maria Magdalena. Și atunci zici, domnule, nu se poate. Ce se întâmplă? De ce? Și motivul, și dacă urmăriți, Dumnezeu nu s-a arătat decât celor care au crezut în El. Și a așteptat până când credința a biruit în ei. Până s-au lămurit și au crezut. Când mai mult a fost balanța în credință decât în necredință. Așa cum i-a întărit pe Luca și Cleopa pe drum, încât ei s-au liniștit, s-au luminat și au zis, da, mai așa e, cum zice omul ăsta, uite, cu Moise, cu proroci, cu psalmi, deci, da, Hristos trebuia să învie. Și când a început să aplece balanța spre credință, li s-a arătat, el era Hristos, dar altfel nu ar fi recunoscut niciodată. Ar fi, era un străin care tot ne-a spus povești, da, nu, no. Înțelegeți? Când femeile au venit și au văzut în mormânt giulgiurile care nu se desfăcuseră și din care ieșise trupul, nu știu cum ieșise, că el rămăsese așa, giulgiurile încremenite cum au fost rotunjite în jurul lui. Dar el ieșise de acolo fără să le rupă, fără să taie cu foarfecă cum ar fi trebuit sau cine știe cum, să le rupă pur și simplu. Și ele s-au mirat, îngerii au văzut, au spus că a înviat, ele au văzut giulgiurile, au zis, da măi, a înviat, că altfel nu este. Și când s-au lămurit așa pe drum, dumirindu-se ele, l-au văzut pe Hristos. Asta înseamnă că credința atrage prezența lui Dumnezeu. Înțelegeți? Că credința vie atrage prezența vie a lui Dumnezeu și schimbă istoria lumii. Pentru că dacă Dumnezeu în rânduială trebuia să întâlnească cu ei numai în Galileea, s-a întâlnit cu ei de 7 ori. De 7 ori pentru credința lor. A trecut peste rânduielile, ceea ce înseamnă foarte mult. Orice rugăciune spusă viu, cu tot sufletul, orice raportare vie la Dumnezeu, sau orice credință serioasă în Dumnezeu pentru orice, atrage prezența vie a lui Dumnezeu. El vine acolo unde este credință. Și se schimbă și viața ta și viața celor din jur pentru credința unuia, înțelegeți? E foarte mare acest dar al credinței și această raportare. Și diavolul nu are nimic mai mult de luptat decât împotriva unei relații vii cu Dumnezeu și al socotii chiar viu și adevărat. Preferă să zică că rugăciunea chestii de liniștire, de conservare, de atenție, de dobândirea unei stări de serenitate, orice. Dar să nu te raportezi viu la Hristos. Îți zice că e regulă, că trebuie să-ți faci rânduiala, am terminat. Uite, te colci acolo, nu știi că... Asta îi place, asta nu are nicio treabă cu chestia, dar să te raportezi viu și un minut la Dumnezeu și să vorbești cu El, asta nu îi place pentru că atrage prezența lui Dumnezeu, ori asta la lungă îl face praf și pulvere. Unde vine Dumnezeu, diavolul nu poate, ați văzut cum urlau dracii în jurul lui, nu puteau să stea acolo. Unde vine Dumnezeu, El fuge și se îndepărtează, ori El face orice să nu piardă teren, face orice să mai câștige un suflet. Și de aceea este o raportare foarte dură la credința vie a diavolului. Și el are lucrarea lui și în biserică, și în orice comunitate, în sensul că îi face pe oameni să fie cât mai destinși, cât mai întorși spre o regulă, spre reguli, spre forme, spre ții aia, faci aia, dar nu ai o legătură vie cu Dumnezeu. Cum s-a întâmplat în nenumărate comunități, în mai toate satele noastre, în care oamenii știu că trebuie să țină niște reguli, aia, dar ei și-au pierdut-o, sau noi toți, ne-am pierdut o legătură vie cu Dumnezeu. Trebuie să facem aia. Dar regulile alea, tocmai asta aveau marea capacitate de a te ține aproape de Dumnezeu viu. De a-L redescoperi tot timpul sub alt chip, să te apropii de El sub altă formă. Ori noi, diavolul a reușit să întoarcă acest ajutor pe care l-am fi avut prin rânduială, prin regulă, prin lege, prin canon, l-am transformat în tipic și la inimă nimic. Adică nu contează să ne ajungă nimic la inimă. Noi să ne facem datoria, să ne raportăm ca la o chestie, nu știu ce. Ca o formă majoră în care trebuie să ne facem și noi forma noastră mică și îngustă și cam atât tot. Să știți că după ce reușiți să treceți, să depășiți treapta asta, părinții spuneau, cine pornește pe calul lui Dumnezeu, trebuie să lupte cu propriul trup, cu lumea și cu diavolul. Acestea era urcarea. Prima dată stai tu împotriva ta, adică tu însuți nu poți să suporți ceea ce vrei să faci. Trupul tău zice, bine, mă distram și eu, beam și eu, fumam și eu, făceam și eu, nu mă las și pe mine. Și zici, nu, și începe lupta cu tine însuți. Nu, te ții acolo, te lupți, te bați toată ziua, te legi de calorifer, faci ce știi, ca să nu mai faci alea. Asta e cea mai ușoară luptă cu trupul. După aia vine cu lumea, începe oamenii, băi, ce-i cu tine, mă, băiatule, vezi de treaba ta, mă, mă trăiește, mă, și pune pe capul tău și părinți, și frați, și surori, și... Te nu știi, ce au toți oamenii ăștia cu mine? Te rog, știu puțin acolo. Toată ziua rugăciune. Păi numai 5 minute stăteam în rugăciune. Ce toată ziua? Nu contează. Diavolul îi pune să zică, băi, vezi de treabă, pune mâna pe muncă, mă. Mai sta acolo. Adică asta deranjează foarte tare. Lumea e a doua care va sta împotriva ta. Dar stă și prin toate învățăturile ei, prin toată Duhul ei care stă împotriva felului tău de a-L descoperi pe Dumnezeu așa cum este El, care te doarme, care te vrăjește prin povești, nu e chiar așa, lasă că uite, unul zice că n-a văzut, ăla zice că nu știu ce. Deci nu numai lumea așa în sine apropiații, ci Duhul lumii stă împotriva ta. Și dacă treci și de asta vine, începe războiul cu diavolul față către față, la propriu. Și el începe acest război, el dacă vede că ai luat-o prea tare și nu te mai poate ține, mergi, faci, te rogi, na, ce să mai facă cu tine, ce să mai facă? Te-ai lăsat și la anumite păcate, nu? Atunci măcar tot ce faci să fie așa o chestie formală, o formă, să n-ajungi la întâlnirea vie cu Dumnezeu. Asta e perfect. Dă-i fiule, zi, te fii școală, rugăciune, hai, trezește, zi. Și începe cu, am zis, mai zi, mai, nu-l impresionează. Un viitor Sfânt Isachie care n-a ascultat de duhovnic de la Pecerska, la Marea Mănăstire Kiev, pe la anul 1200. Și a zis că eu mă duc singur să mă rog, aici se roagă prea puțin ăștia, avea mândrie în inima lui și s-a dus el singur acolo într-o chilie și a început el să se roage, dar se ruga formal, nu se ruga cu tot sufletul, nu avea o relație personală, nu știa cum să se întâlnească viu cu Dumnezeu prin smerenie, prin ascultare. El în sine a greșit de la început, trecând peste duhovnic, peste ce o să spune el, las că știu să mă rog. Și în timp ce zicea că formal rugăciunile, zicea în slavonă. El știa rusește, dar el zicea în slavonă. Nu știu dacă înțelegea bine, că toată slujba la rușii în slavonă. El zicea acolo psalmii. Auzea că un glas zice după el, psalmii. Dar frumos, ales. Zicea, nu știu ce verset, zicea și glasul. Extraordinar. Doamne, tu trebuie să fii că diavolul nu se roagă, a zis el. Și s-a arătat un înger frumos în dreapta lui zicând, roagă-te că mă rog și eu cu tine. Ne rugăm împreună. Da? Da? Au continuat de acolo și ne rugați. Zicea și ăla, zicea și el, zicea și ăla. Păi zicea, Doamne, ăsta e înger, Doamne, cum se roage dracu cu mine? Se roagă. Știe Biblia pe de rost. Nu se roagă. O spune, o turuie, înțelegeți? O știe pe de rost. Nu se roagă. El știe că există Dumnezeu, se cutremură, dar nu se roagă lui Dumnezeu, nu vorbește cu el viu. El pleacă ochii, se preface că nu înțelege, strigă, urlă, se fofilează. Și așa vor, poate să zică orice. Nu-i zice și Hristos. Nu-i scris este de vei cădea, îngerii vor veni să zic. El cita din psalmul 90. Când, deci nu îl stresează că poate cita și în fața lui Hristos din psalm. Că nu e asta. Problema ce îl deranjează pe el este o legătură vie, o înțelegere vie a lucrurilor și o raportare vie a ta la Dumnezeu. Asta nu-i place. Și ăsta a zis, sunt convins că este îngerul. Și la un moment dat, după ce l-a câștigat bine pe acest om, i-a zis, știi ce? Nici nu trebuie să te mai rogi, că era frică totuși la dracă. Măi, ăsta, la un moment dat, poate rugându-se acolo, tot găsește niște momente de întâlnire cu Dumnezeu, mă alungă de aici. Și zice, nu mai trebuie să te rogi, mă rog eu. Tu numai să primești oameni, să vorbești cu ei, să-i sfătuiești și asta, da? Și te rogi tu? Da? Îți fac eu rugăciune ca în tot ce trebuie. Și ăsta stătea, îl vedea pe dracă acolo, cu chid de îngeri, zicând rugăciuni, nu știu ce. Și ăsta stătea la o ferăstruică și vorbea cu oamenii. Și când veneau oamenii că mi s-a furat calul, dracu zicea, hoțul nu știu unde, nu știu. Iată, Îngerul Dumnezeu vă spune că hoțul nu... Și așa era, păi da ce, dracu îi rânduiește și știe pe hoți, pe unde sunt și ce fac. Nu știe el, nu el șeful. Numai Dumnezeu știe, iată, uite că știe, vai, marele Isachie. Și părinții au zis, măi, ce s-a întâmplat cu Isachie? Că a plecat răzvătit după capul lui și după câteva luni deja e marele Isachie și toată lumea merge la el ca la maglavit. Și a zis, nu-i bine cu Isachie ăsta. Și s-au dus părinții, au ieșit toți cu din mănăstire, cu metanile în mână, cum a fugit dracu, a zburat de acolo în fața acestor oameni zmeriți, foarte zmeriți. Zmerenia nu o suportă diavolul. Când au adus un demon pe cer scapelanul 1200, erau atâți oameni sfinți încât a strigat demonizatul, a strigat aici, sunt 40 de părinți care oricare numai cu un cuvânt mă scoate afară, zicea. Aici sunt 40 de oameni numai. Și el fusese din toată Rusia, pe la toți și nimeni nu putea să-i facă nimic. Și numai în pecesc că erau 40 care numai așa, pac, și scotea afară. Pentru că aveau smerenie, aveau dragoste față de Dumnezeu, pentru că erau legați tot timpul. Asta încearcă părinții, zicând rugăciunea neîncetată, la o legătură constantă și continuă cu Dumnezeu și vie în același timp. Care e înfricoșătoare pentru diavolul. Doamne ferește așa ceva. Și când au venit părinții, au fugit dracu, ăsta a zis, îngele, unde te-ai dus? Și nu numai atât, toată știința lui de până atunci, că știa să zică oamenilor ce și cum, a pierit, nu mai știa nimic. Când au venit părinții și a zis, ce zici despre nu știu ce? Nu mai știa, nu știu. Da, despre, nu știu. Și când au început să facă rugăciune de ieșirea demonilor, a rămas prostit așa cum era el înainte, că el era prostuț înainte, nu era... Și s-a înțelepțit Isachie, a ascultat, a venit la mănăstire și a ajuns Sfântul Isachie, un sfânt, mai târziu, care știa șmecherile diavolului. Nu s-a mai lăsat el că las că știu eu. N-a mai știu nimic. S-a supus total lui Dumnezeu și l-a ascultat pe Dumnezeu. Ei, diavolul se pricepe la aceasta când te vede că ieși spre liman, că te l-ai ales pe Dumnezeu, știe să facă în așa fel încât ceea ce faci tu către Dumnezeu să devină formal. Formal. Trebuie să zici, ți-ai făcut datoria, poți să dormi. Ți-ai făcut datoria, fii liniștit, te vei mântui. Tu ți-ai făcut datoria. Pentru că nu vrea cumva să ajungi la o relație vie cu Dumnezeu. Și de credință curată în Dumnezeu. Așa încât am cunoscut și preoți și monași care nu mai aveau credință așa, de nu aveau credință, se rugau, dar nu aveau credință vie în Dumnezeu. Adică dacă Dumnezeu voiește, se va face. Și să zică, Doamne, eu cred că vei voi. Și să creadă cu tot sufletul. știu ce să zic. Așa îndoiți în ei înșiși și în care diavolul nu se mai teme. Diavolul se teme de credință. Dar credința nu neapărat în niște minuni. Că acum să coboare aici fulgerul să trăznească pe ăla. Nu, nu, nu așa ceva. Și că Dumnezeu nu mă lasă, că Dumnezeu este iubire, că Dumnezeu vine la mine, că mă ascultă pe mine nenorocitul. Că mă crede pe mine. De ce? De aceea ziceau părinții, tu să te rogi ca un sfânt. Așa ziceau. Oricui. Noi să ne rugăm ca un sfânt. Adică, așa cum un sfânt am crede noi că n-are nicio îndoială că Dumnezeu l-ascultă și l-ascultă, noi care suntem niște păcătoși nenorociți, ca un sfânt, să credem că Dumnezeu ne ascultă și ne știe și ne cunoaște și nu ne disprețuiește și nu ne vrea rău. Și asta să fie rugăciunea omului. Asta e. Asta e credința vie. Nu că eu făcând asta, tu ești acum binevoitor, iar eu făcând asta, acum o să mă trăznești. Nu! Ci că Dumnezeu, în mila Lui, dacă te întorci pe El, te va milui și te va ajuta. Nu există mii de păcate care să le facem noi să acopere dragostea Dumnezeu cât poate El să primească și să îngăduie să ierte dacă tu te întorci cu tot sufletul către El. Asta e credința de care se teme diavolul. Așa de aceea vă mirați probabil când auziți acea întâmplare cu acel monah care în fiecare zi cădea în desfrânare, în masturbare. În fiecare zi și la sfârșit zicea, iartă-mă, te rog, uite, vreau să mă schimb, vreau. Și așa de puternic era și diavolul îl stăpânea puternic și iarăși îl punea să facă și iarăși, iarăși, și el se întorcea și zicea, Doamne, te rog, în fața Mântuitorului și a icoanei Maicii Domnului, te rog, nu mă lăsa, uite, vreau iarăși, și iară cădea. Și la un moment dat, diavolul a apărut și a zis, nenorocitule, ce tot, tu crezi că Dumnezeu te mai crede, mă? Deci a încercat ultima formă de a-l distruge complet. Tu crezi că Dumnezeu te mai aude cum tot te rogi? Tu crezi că Dumnezeu poate ierta ție mizerile zilnice? Te dai monah, te îmbraci în hainele acelea și cazi zilnic în prostii, păi, dar tu crezi că așa e Dumnezeu? Și el a zis, da, cred, nu se poate să mă lasă Dumnezeu. Și atunci, pentru credința aceea, Dumnezeu a apărut parcă din icoană și l-a înlăturat pe diavol cu toată puterea și i-a dat puterea din acel moment să nu mai cadă. Pentru acea credință, înțelegeți Dumnezeu? Aceasta e credința pe care omul o pierde. Se vede în jur că ăla nu știu ce a pățit, că ăla nu găsește explicații de ce ăla s-a întâmplat aia, nu găsește explicații de ce s-ar putea ca Dumnezeu să nu existe, sau chiar dacă există să-mi fie împotrivă, sau să-mi vrea răul, sau să nu știu de ce face lucrurile astea și nu-i bine cu mine. Ceva nu-i în ordine cu Dumnezeu ăsta. Și aceasta îndoială tainică în suflet e înfricoșătoare. Aceasta coboară tot răul. Aceasta înlătură relația vie între om și Dumnezeu. Tu stai așa exact ca într-o cameră în care, după ce celălalt din cameră nu știu ce a făcut, n-ai înțeles anumite lucruri ale lui, n-ai înțeles de ce s-a uitat urât la tine, n-ai înțeles de ce și zici totdeauna vie așa și stai cu ochii în jos, nu vorbești nimic special, nu spui din tainele tale, nu ai o relație mai specială cu el, dar locuiești cu el acolo în cameră. Așa ajunge omul să trăiască cu Dumnezeu. Are dubii față de el, îl bănuiește de multe, n-are e frică să spună pe față, e frică să se uite în ochii lui și să zică de ce, Doamne, de ce? Și cum să zic, Dumnezeu, nu trăznești, nu se cuvine. Și stai acolo în tăcerea ta, dar tu îl bănuiești de multe pe Dumnezeu și zici, nu știu, nu cred, nu știu ce să zic. Și în momentele de încercare se și vădește starea asta, că imediat ești, nu mai cred, nu știu ce să fac, ești terminat. Până atunci, da, Dumnezeu ne va ajuta, că e bine, da, sunt multe lucruri, care patul e pat, masa e masă, ne ajută. Dar când acestea dispar sau ceva e în pericol să dispară, dintr-o dată, da, știam eu că Dumnezeu, dintr-o dată zici, mă, din credincios să suie și niște draci de... Unde stăteau draci ăștia până acum? De aceea Dumnezeu îl preferă pe Iov, care măcar se uită în ochii lui Dumnezeu și zice, de ce, Doamne, de ce? Adică vorbea cu el direct. Eu te-am crezut, eu am fost alături de tine, explică-mi. Adică această relație vie, directă cu Dumnezeu, e mult mai plăcută lui Dumnezeu, chiar dacă pare așa impertinentă de multe ori, decât aceea în care, nu știu, știe el, nu știu cum, dar dacă ei ar fi fost, cum erau prietenii lui Iov, dar dacă ei ar fi fost în locul lui Iov, ar fi hulit și s-ar fi sinucis, sau cine știe ce ar fi făcut. Nu știu dacă ar fi rezistat cum a rezistat Iov. Adică e o declarație prefăcută a lor, într-o anumită măsură, că lasă, trebuie să așa știe Dumnezeu, ai făcut niște păcate pe acolo și... Nu, Iov zicea, n-am făcut, trebuie să-mi explice de ce, și Dumnezeu i-a plăcut mai mult de Iov, pentru că a ales această relație directă și ochi în ochi cu Dumnezeu. Asta nu-i place diavolului. Să-l crezi pe Dumnezeu până la sfârșit, să fii sincer cu el până la sfârșit, să-l crezi până la sfârșit, să nu-ți pierzi nădejdea în Dumnezeu. Asta nu-i place deloc. Când Sfântul Nifon al Constanțianei fusese mare bibliotecar la Constantinopol, bibliotecar al mari biblioteci, dați seama, nu... a capitalei Imperiului și se făcuse pusnic. Și după ce se făcuse pusnic, trăia vai de capul lui, mânca numai nu știu ce vegetale și rădăcini și ajunsese, i-au căzut toți dinții. Se făcuse o scorbură de om. Nici umbră a ceea ce fusese înainte. Tânărul frumos și superb și nu știu ce, după care visau toate fetele Constantinopolului. Și dracu a venit și a zis, nu vezi, bă, hâdule, urâtule, prostule, ai venit aici, stai în pustie, ai văzut vreodată pe Dumnezeu, tu crezi că o să te mântuiască Dumnezeu? Te pe așteaptă să te pedepsească, mă. Și n-ai nicio șansă în fața lui, e foarte perfecționist Dumnezeu, vrea foarte multe, are prost, ce te chinui ca prostul aici? Și vrea să-l ducă la starea aceea pe care vrea să ne ducă pe toți, să zică, da, chiar așa, s-ar putea să aibă dreptate. Dumnezeu, ce m-am stătuit eu ca prostul aici? Și măcar dacă lăsa să se strecoare în gând, că da, Dumnezeu, n-am nicio șansă, nu cred eu că Dumnezeu mă va mântui. Și el n-a lăsat și a zis, pleacă înapoi a mea satanul, nu e adevărat, eu cred că Dumnezeu știe de mine și nu mă va lăsa. Și l-a biruit pe diavol, l-a biruit și este marele Sfânt Nifon al Constanțianei, care știm acum și de care e pictat pe toți pereții bisericilor, pe unde mai e pictat. Această deznădejde vrea diavolul de la om și o caută diavolul la om, dar nu e o deznădejde de multe ori văzută, ci așa un fel de, noi suntem un fel de lepădați de Dumnezeu în taină. Numai să ivească motivul, momentul, că sărim repede la deznădejde și la hulă împotriva lui Dumnezeu. Dar pentru că nu se ivește și cât de cât lucrurile merg după cum vrem noi și cât de cât nu-i chiar așa de rău cum ne-am imaginat și mai avem o umbră de mândrie în fața oamenilor și din cine am imaginat noi mai încă ceva, nu hulim chiar așa, nu ne revoltăm chiar așa, nu strigăm chiar așa, nu ridicăm mâna împotriva lui Dumnezeu, dar în taină suntem iuzi, mulți dintre noi, să știți. Marea majoritate. Taina este să ne transformăm, să devenim Petru din Iuda. Adică suntem niște lepădați. Tainic suntem niște lepădați de Dumnezeu. Dacă ne-ar lăsa acum din mână și cine știe unde ne-ar duce, numai o jumătate de an să ne ducă acasă cu bunica, să nu știu cu cine, cu care trebuie să o îngrijim și să muncim acolo și cu satul și ne-am transformat niște învârtoșați, niște împotrivitori și niște hulitori, că toți fac facultăți, toți sunt acolo, toți numai eu aici și aș ridica mâna lui Dumnezeu și aș ridica pumnul și vai de capul nostru. Deci toți suntem tainic hulitori, dar noi nu știm, noi zicem, sunt buni, sunt frumos, sunt cu minte, ne ține Dumnezeu și nu ne lasă și ne ține într-o anumită măsură, dar marea taină este să transformăm acești iuzi în care sunt în adâncul nostru și de care de-abia așteaptă să se arete în Petru, adică în cel care s-a lepădat și el, dar s-a întors înapoi cu amar și a zis, Doamne, sau ca fiul risipitorul, slugă, argat, fă-mă ceva, nu mă primește-mă în casa ta, numai atâta să mai știu să-mi amintesc de numele tău, să fiu în casa ta, nu mă interesează ce mă faci. Adică această, eu cred că asta e de fapt tainica lucrarea oricărui creștin care vine spre biserică. Să știe că e înșelat, să știe că Iuda e el tainic. Nu ca Iuda mărturisindu-mă, ci nu ca Iuda să fiu, ci mărturisindu-mă să stric ție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni împărăția ta. Deci oricum sunt un tâlhar. Oricum sunt un tâlhar, un șmecher. Aș putea să fiu Iuda, care să te sărut șmecherește și prefăcut și să mă prefac că te iubesc, dar te vând. Dar eu vreau să mă fac tâlharul bun de pe cruce, vreau să fiu ca Petru care s-a întors și a zis, iartă-mă, Doamne, ca fiul risipitor. Și cred că, de fapt, viața creștinilor este această transformare, în primul rând să se lămurească că noi suntem iuzi, că ne-am zidit în timp, de la copilăria curată și frumoasă în care n-am fost iuzi. Ne-am zidit încetul cu încetul ca iuzi și ca prefăcuți și ca șmecheri și ca oameni care știu să-și țină partea lor, dar să, și să nu se mai încredă în Dumnezeu și să nu mai aibă încredere în nimeni decât în ei și în cine știe cine, dar în Dumnezeu nu. Deci, în primul rând, să conștientizăm că suntem iuzi și după aceea de aici să facem marele pas și marea lucrare de a nu de a deznădăjdui, ci a ne transforma în fiul risipitor, în Petru, cel care s-a lepădat, dar care s-a întors cu amar și a plâns, și în tâlharul cel bun. Unii însă, dintre noi, rămânem iuzi, rămânem tâlhari de pe cruce și de multe ori viața pe moment, așa cum viața tâlharului rău de pe cruce, rău, nu s-a văzut până atunci cum era sau cum raportarea lui la Dumnezeu, dar pe cruce s-a dovedit rea, raportarea lui la Dumnezeu a fost rea și de multe ori, de-abia la sfârșit iese la iveală toată raportarea noastră urâtă, adică în fața unor situații limită, mai ales cele de moarte, ne dovedim tâlharii răi de pe cruce, nu tâlharii buni. Și asta e cel mai urât și mai înfricoșător. Așa. Și o altă formă de folosită de diavol împotriva cunoașterii Dumnezeu vie este un stilul de cunoaștere teologică de mândrie, stilul de cunoaștere teologică al Dumnezeu scolastică, în forme, în atribute, în caracteristici, în știi totul despre Dumnezeu, dar știi ca dracu, care și dracu știe totul, știe foarte multe, dar nu înseamnă că se închine și înfricoșat de Dumnezeu și se supune și îl iubește. Crede și se cutremură, dar atât. Și de multe ori această teologie pe care noi o studiem sau pe care o practicăm este o teologie rece, nepăsătoare față de om, rece față de Dumnezeu, care rămâne totuși acolo o persoană distinctă la care crezi că îi faci și un mare privilegiu că vorbești despre el și ești un avocat vestit al lui pe pământ și că el trebuie să se răsplătească. Și aceasta este pericolul teologilor și a preoților și a multor și a tuturor celor care studiază sau cunosc mai mult din teologie. Să ai relație rece, de cunoaștere pură a lui Dumnezeu, de părere că dacă știi mai mult, ești și mai sfânt, că dacă le știi să le îmbini, să le combini, ești desăvârșit, că îi faci o cinste lui Dumnezeu că vorbește despre Dumnezeu, că Dumnezeu trebuie să-ți răsplătească pentru asta și să fie mulțumit și să nu mai comenteze când va fi la a doua venire, să nu cumva să zică că nu ai fost cum trebuie. O să citesc din întrebări. Părinte, eu cred că Dumnezeu e iubire și nu mă supăr pentru ce îngăduie să vină asupra mea. Greu cuvânt zici, să dea Dumnezeu să fie așa, să nu te superi. Eu zic să nu te lepezi cu totul, totuși să ai grijă atunci când vor veni, să nu te lepezi cu totul. Nu să nu te superi, asta cred că o să te superi de zeci de ori. Care ar fi motivele pentru care El ar îngădui să vină o boală din care oarecând ne-a izbăvit în chip minunat? Ce motiv? Taina lui Dumnezeu, de ce îngăduie să vină o boală, de ce îngăduie să vină o încercare, de ce e neștiută. Și oricum nu putem noi zice, dacă fac aia și aia și aia, reușesc să evit și boala și nu știu ce și nu știu ce. Nu știm de ce. De ce a venit acea încercare peste Sfântul Ioan de Maximovici? De ce a venit boala înfricoșătoare peste Sfântul Porfirie? Capsocalivitul, de ce a venit cancerul peste Paisie, ce păcate avea încât trebuia să vină cancerul peste greu de spus, dar cu cât înaintez în această cunoaștere Dumnezeu adevărată, vie, poate că îți dai seama și chiar tu o să ceri, Doamne, precum știi și precum vrei, mântuiește-mă dacă așa trebuie. Și cei mai mulți dintre aceștia chiar s-au mulțumit, deci e foarte mare cuvântul ăsta, foarte greu să mulțumești până la sfârșit, să zici bine mi este cum ai vrut tu, Doamne, și mai bine de 1000 de ori a fost așa cum ai zis tu decât cum aș fi vrut eu. Dar greu este să spui aceasta. Tatăl, despre chestii familiale, asta să vorbim personal, când cel care vrea să mă întrebe, să mă întrebe personal. Dacă ne-a invitat cineva la un suc sau la o confetărie, și acolo aude o muzică din această extrem de zgomotoasă și tulburătoare pentru liniștea mea. Cum să fac să nu mă simt îmbâxită după ce am auzit ce am auzit? Acum, nici nu trebuie să fii super, foarte hipersensibil, sensibilă și așa. Dacă ești în lumea, ești în lumea. Asta este. Dacă nu suporti nici chestia aia, trebuie să te separi complet, să faci, nu știu, să te duci pe undeva. Sau să stai mai mult la țară, sau cine știu, eu știu ce trebuie să faci. Sau să nu accepti o asemenea invitație, dacă ești chiar așa sensibil și te turburi după aia și trebuie zile întregi până te liniștești. Or, eu zic că Dumnezeu nu s-a ferit chiar așa. Adică am fost în toate locurile și apostolii peste tot au umblat și pe un prin ce casă l-au chemat și pe la ce farisei și cărturari și fiecare cu stilul lui, cu moda lui, cu muzica lui. Și n-a zis, ne-a tulburat tare la ăștia, mă, când a zis ce, nu știu cum, ce făceau. Și adică trebuie să fii puțin mai puternic, așa mai, și trebuie să, nu mă rog de ei să-i scoți din lume, zice Mântuitorul către Tatăl despre ucenici. Deci nu mă rog să-i scoți din lume, să-i faci așa într-o elită separată în pustie. Ei stau acolo curați, desăvârșiți. Și acolo în lume, în mijlocul oamenilor, să rămână și ceea ce au de mărturisit să mărturisească și ce au de făcut să facă. Și dacă omul ăla te invită și el săracul așa știe și îl ții la el și așa știe și el săracul. Și eu am pățit chestia asta. Eram în primii ani de la filozofie, nu mult după convertire, și fratele meu avea deja urma să se căsătorească peste vreun an jumate cu soția lui care acum a murit. Și o fată deosebită, amândoi deosebiți. Și da, ce să fac? Dacă au venit pe la mine, ce să fac eu? Cum să fac? E să-i invit la un film bun. Și era un film chiar bun. Și nu știu cum s-a întâmplat, că erau atunci perioade când până miercuri era un film și de miercuri după masă la ora 2, următorul film până sâmbătă, duminică. Eu n-am știut și am luat bilete fără să mai întreb eu. Miercuri seara la nu știu ce, biletele. Și când a fost acolo, a fost un film îngrozitor. Îngrozitor. Numai jături, numai pornografie, numai groaznic. Rușinea rușinilor. Da, ce să faci acum? Ce să faci? Am stat cât am stat, la un moment dat am zis, hai mai să plecăm. Ce să mai... Dar nu așa, pe acolo, nu știu ce. Dacă asta e realitatea, asta e. Am stat, după care, domnule, totuși nu-mi face bine, nu mă simt bine, hai să plecăm. Adică, nu cred că trebuie să fugi disperat. Nici când te uiți, să zicem, la televizor cu cineva și apare o scenă, nu știu care, tot, eu am plecat. Nu așa, nu trebuie să fii un fricoș și un speriat. Păi, de ce în Psaltire există paragrafe ca, de exemplu, să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văzvă? Am mai spus de multe ori asta. Toți psalmii, când zice Mântuitorul, zice Scriptura și le-a explicat lor din psalm și din profeți toate locurile despre el. Auziți? Le-a explicat din psalm, din profeți, din lege, toate locurile despre el. Pe unde vedeți voi locuri despre el în psalm? Deci sunt locuri despre Mântuitorul tainici acolo care vorbesc despre el. Dar astea, deci tot ce saltirea e o lucrare a Duhului Sfânt, nu numai lui David, așa că David a inventat el așa și a făcut poezii frumoase, ci lucra Duhul Sfânt prin el și sunt multe locurile de acolo. Toți psalmii au o încărcătură de înțelegere adâncă, foarte adâncă. Vă dați seama, a stat ore întregi și le-a explicat din psalmi locurile despre el Mântuitorul, mergând cu ei spre Emaus. Păi, așa și aici, acestea nu e în sine că era David care era cel mai bun dintre oameni. Cel mai bun. Care nu și-a ucis vrăjmașul lui, Saul, care vrea să-l omoare și de nu știu câte ori l-a păzit, de nu știu câte ori l-a iertat. Din pește i-a tăiat numai din haină și i-a zis, uite, puteam să te omor, dar nu te-am omorât. Și toți soldații lui, da, omoară-l, domnule, dată, să mai terminăm o dată și să fie o dată rege. Și el nu vrea să ridice mâna asupra lui. Și David, credeți că atunci cu atâta hotărâre să ajungă, văd-o, să fie, să omor, să fac, să trec. Nu! Și înțelesul tainic este pe care Dumnezeu, prin lucrarea Duhului Sfânt, l-a făcut, a fost că, în general, tot ce înseamnă acești psalmi care se numesc de blestem, este împotriva răului în sine, a diavolului în sine. În toată Scriptura, sufletul este numit, și în ebraic așa și e, sufletul are de masculin, iar trupul este feminin. Și în general, în locurile din Vechiul Testament, dar și în Noul Testament, unde apare aceste cu femeie, cu bărbat, nu știu ce, are și înțelesul ăsta de trupul. Trupul este femeie. Și lupta lui este împotriva patimilor trupului, când zice, și copiii sunt urmașii lucrărilor pătimașe ale trupului. Asta înseamnă copiii în sens duhovnicesc. Și trupul, de multe ori, nu ascultă de suflet, care ar fi însoțirea perfectă, desfășită, soțul trupului, ar fi sufletul de care ar trebui să asculte, nu ascultă de suflet și are o însoțire greșită, o înșelare și trăiește cu diavolul, ascultă de diavol și de poruncile diavolului și de toate pornirile lui lăuntrice ale trupului și atunci acesta se ajungă femeia lui văduvă. Adică trupul acesta care s-a însoțit cu diavolul să fie separat de diavol și să fie dintr-o dată singur și văduv. Nu mai are puterea și lucrarea diavolului în spate, iar copiii lui să fie orfani. Copiii ăia care sunt patimile să nu mai aibă cine să-i hrănească. Adică trupul în general hrănește patimile. Să nu mai fie cine să-i hrănească și diavolul să nu mai fie în spate care să hrănească patimile. Să fie orfan de diavol. De exemplu, când vă mai spuneam altă dată, când zice... Fica Babilonului ticăloasa, fericit cel ce va lua copiii tăi și va izbi de piatră. Păi, fica Babilonului, Babilonul era zon, era desfrânarea în sine și păcatele toate. Asta însemna Babilonul. Iar fica, ca un fel de personificare. Deci toate patimile acestea și copiii acestei patimi, copiii sunt lucrările lor în trupul nostru și în toate, mânia, răutatea, asprimea. Și zice, fericit cel ce va lua copiii acestei desfrânate și va lovi de piatră. Adică fericit cel ce ia acești copii ai păcatelor noastre, ai sufletului nostru, al trupului nostru și lovește de piatra care este Hristos. Eu sunt piatra din capul unghiului, zice Hristos, nu? Deci să iei acești copii, să-i lovești de piatra Hristos, adică să aduci învățătura lui Hristos în inima ta. Au în înțelesuri deosebite acestea. Părinții scriu cărți întregi despre asta. Așa, într-o înțelegere de ciocănar, zic, vai de mine, dar nu se poate așa ceva. Adică dacă e așa, ce faci? Nu trebuie să o iei așa. Și acestea toate au un înțeles duhovnicesc, adânc. Nu trebuie să mergem cu trotineta printre versurile Scripturii. Ziceați odată că nu-i bine să ne separăm și să trăim în comunități exclusiviste, departe de lume. Păi oricum lumea ne respinge. Ei, nu chiar așa ne respinge. Nu mai e bine să ne retragem noi? Nu. Dacă totuși ai dorința și retragere, mănăstirea. Sau împreună cu soțul și copiii, cine știe unde, într-un loc mai separat, la țară, într-o casă ta, dar mai mult de atât nu. Adică nu o separare, așa un fel de... Au fost extreme de genul ăsta și mai sunt și acum în Rusia mai ales, sunt comunități întregi care se retrag undeva în pustietăți și trăiesc ei acolo într-un mediu foarte restrâns și care ajunge de multe ori să fie sectar, dubios. Dumnezeu nu prea binevoiește asta. N-a trăit El între oameni, n-a trăit El cu oamenii, cu ceilalți. Nu, noi suntem frați pur de săvârșiți, noi stăm aici singuri în pustie și ne mântuim, iar ăia să moară. Lumea cu răutățile ei. Nu. Dumnezeu a stat în lume și apostolii în lume au murit. Fiecare într-o altă parte a globului. Prăștiați pe toată... N-au plecat fără oameni. I-a căutat pretutindeni. A urmas între ei. Nu cred că Dumnezeu vrea să ne separăm, să ne curățim. Noi. Există această cale a monahismului, dar aceasta e specială. De aceea se numește monahism, de la monos, de unul singur. Te duci de unul singur și te rămâi de unul singur. Te lupți de unul singur, cu tine însuți, cu lumea și cu diavolul. Dacă mă rog pentru un om, se poate ca acel om să simte rugăciunea? Da, o simte fără să știe în sine. Nu zice, acum se roagă Gigel. Nu, ci simte și un bine pentru el, și un folos, și o liniște, și în orice luptă ar fi, sau în orice păcat ar fi, simte o anumită putere care îi se dă să lupte împotriva acelui păcat, depinde dacă se folosește de acea putere să biruiască păcatul sau nu se folosește și alege tot păcatul în continuare. Și mai ales, sufletul tainic, sufletul care rămâne totuși apropiat de Dumnezeu și după chipul lui Dumnezeu, sufletul știe, simte și când vă întâlniți, el simte o anumită apropiere și drag de tine, dar nu înțelege de ce. Dacă te rogi pentru un om, acel om are o anumită simpatie. Dacă nu trăiește în păcate mari, strigătoare la cer. Dacă trăiește în păcate mari, strigătoare la cer și împotrivitor lui Dumnezeu, s-ar putea să simtă o ură viscerală împotriva ta. Deci asta e altceva. Dar dacă cât de cât omul ai, simpatic, de bea bun. Foarte bună. Atunci o să simtă o anumită simpatie față de tine și nu înțelege de ce. Așa, un drag. O să zâmbească ca și cum v-ați cunoaște de nu știu câți ani și poate tu l-ai văzut, ai rugat pentru el și el nu te cunoaște. Și de aceea oamenii simt așa drag de sfinți. Pentru că sfinții se roagă pentru toată lumea și când se întâlnesc cu ei, parcă îl știi de 1000 de ani. Te uiți la el și zici, Doamne, dar noi ne știm. Ce-a? Nu știu, îl știam de undeva, dar oricum, parcă ne cunoaștem de 1000 de ani. Pentru că el s-a rugat pentru tine, înțelegeți? Pentru că tainic sfetul lui s-a întâlnit cu al tău fără să știi tu. Și fără să știe și el. Sfântul Ioan de Kronstadt se ruga pentru un monah, se ruga pentru lumea întreagă. Avea dragoste așa să se roage pentru mulți, 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 pentru tot neamul, pentru tot neamul omenesc. Și se ruga și pentru monahii singuri, prin pustietăți, prin mănăstiri, nebăgați în seamă. Și zicea cu înfricoșare că în anumite liturghii vedea un chip al lui monah care stătea lângă Sfânta Masă, dar care el știa că nu-i real, că nu-i acolo monahul ăla, că e un monah de undeva, dar nu știa ce e cu el. Știa că e în viață și acel monah stătea cu capul jos și asculta acolo. Și zicea că a trecut ani și ani și a fost într-o călătorie prin Siberia și a ajuns la o mănăstire și l-a văzut pe monahul acela. Și s-a apropiat de el, s-a cunoscut și a zis, și eu mă rugam pentru tine, că auzeam că ești un părinte mare pe acolo, prin Sankt Petrucean, e săracul, ce ispite are, mă rugam pentru tine. Și el se ruga pentru toți monahii tainic. Și cumva sufletele lor se întâlneau, bine el fiind sfânt, cumva vedea altfel lucrurile și le vedea mai direct, mai propriu, la propriu. Pe când la noi nu se văd și nu ne descoperă Dumnezeu, așa că ne-am mândrit până la cer și înapoi. Și atunci nu ne descoperă nimic, la noi e așa, pe tăcute. Dar la fel se întâmplă. Și atunci nu știi de ce când îl întâlnești pe omul acela, zici, dar nu te știam, dar oricum mi-e drag. Ziceți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre... De privighetori, ei. Despre păsări, despre privighetori. Păi ce să zic? Sunt tratate de... Pe ce să zic, ele își fac datoria și cântă și aduc cinste lui Dumnezeu. Eu, când eram în facultate, aveam plăcerea asta, care nu știu dacă o mai aveți, dar eu aveam, nu, și pentru că eram de la țară și altfel luasem lucrurile și altfel ascultam, că am locuit mult acolo la blocurile din apropierea tăieturii Turcului, cum se zice, din Grigorescu. Am stat într-un bloc acolo la o verișoară, 3 ani, și plecam, când mă întorceam acasă pe la 11-12, de pe la activitățile la școală, de pe unde era, mai stăteam o oră în casă și mai plecam pe la 1 noaptea pe tăietura Turcului. Atunci nu era o construcție și nu era parcul ăla, nu știu cum. Era grâu pe acolo, pe lângă muzeul satului în jos, grâu mult, și mă puneam în anul cu grâu și așa, și ascultam privighetorile care cântau, hă, 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 hă. Și era minunat de Dumnezeu să asculți privighetorile care, și toate păsările de nopții care cântau. Dar asta nopțile de mai, de iunie, cam până la Sfinții Petru și Pavel, 29 iunie cântă, după care nu mai prea le auziți. Era o plăcere. Și chemam și pe alții, dar nu prea erau interesați oamenii. Păi și ce să asculți? Cum mai ce să asculți, mai privighetor? Am pe calculator. Se poate ca zilele creației să fie perioade mai lungi, de exemplu ere geologice, e greu de crezut că acolo nu se spune că o zi de 24 de ore. Iudeii nu știm cât era, dar și să zici ere geologice, numai așa ca să baci cumva evoluția și să o baci cumva forțat acolo în creație, ca să zici, vezi, a fost o evoluție de fapt. Nu, nici așa. Dar într-adevăr, nu există, de-abia în ziua a patra, când apar luminătorii cei mari și soarele și toate celelalte, se poate vorbi de zile de 24 de ore pentru pământ. Dar până atunci nu se putea vorbi de așa ceva. Și atunci și iudeii și evrei, în general, și limba ebraică, în fondul ei comun principal, care e foarte mică, un fond comun de bază de cuvinte, foarte mic. Ei pentru timp aveau o perioadă sau timp, aveau și zi și oră și tot același cuvânt era. Și timp în sine. Și foloseau, traducerea ar fi, în primul timp am făcut Dumnezeu cerul și pământul. În al doilea timp a făcut Dumnezeu, nu știu ce. În al treilea timp a făcut. Deci asta ar fi, dar de aici este pericolul ăsta, că oamenii să zic, în primul timp, deci miliarde de miliarde, nu știu, asta nu, cu miliarde nu sunt de acord. Sunt de acord cu creația, cred în creație, cred că așa a fost, dar acum cât și cum și în ce chip, greu de spus acum, sau să dăm noi cu ceacoană, să zicem, era sigur 24 de ore, fix, nici o secundă în plus, nici una minut, nu știu. Părinte, vreau să spunem o rugăciune pentru Nicoleta, care a avut o cădere nervoasă și acum se recuperează, nu se știe încă sigur ce are. Iar recomandarea de cărți să se lămurească legat de creație, cea mai bună și deosebită carte a părintelui Serafim Roz, Creierea Lumii, despre Creierea Lumii. Părinte, vă rog să spunem Tatăl nostru pentru doamnă bolnavă pe care o cheamă Nadejda. Nadejda. Când Mântuitorul a coborât la iad și a înviat sufletele morților, adică nu a înviat sufletele morților, nu le-a înviat, le-a... pe cei care au nădăjduit, pe cei care au vrut, pe cei care ar fi vrut să facă mai mult, ar fi vrut să aleagă mai mult adevărul, dar n-au putut, n-au avut mărturie, n-au avut cale de ieșire din rău, n-au avut cale de ieșire din moarte sufletească, pentru că nu l-au cunoscut pe Mântuitorul, pentru că nu i-au cunoscut învățătura, pentru că aceia au fost ridicați. Iar cei care, prin propria lor conștiință și voie, n-au vrut să-L primească niciun chip pe Dumnezeu și s-au opus complet Lui încă din viața lor, aceia nu au cum să fie eliberați. Iadul este o chestie personală. Așa cum iadul, cum Dumnezeu nu desfințează iadul diavolilor, a fiecărui diavol în parte, prin voia Lui liberă te desfințesc, ca iadul e o chestie personală, e o neputință de a iubi. E o neputință de a-L numi pe Dumnezeu, de a-L căuta pe Dumnezeu, de a-L iubi pe Dumnezeu, de a-L voi pe Dumnezeu. Ori Dumnezeu nu impune dragostea cu forța. Cei care L-au căutat și L-au urmat au fost eliberați. Cei care cât de puțin au ales binele au mers pe care au venit după Mântuitorul, iar ceilalți nu. Cum putem ști că avem o credință vie, că atunci când spunem rugăciunile am auzit de Dumnezeu și nu sunt doar vorbe spuse mecanic? Că atunci când spunem rugăciunile sunt auzite de Dumnezeu și nu sunt... Păi să ai absoluta credință. Ați văzut ce s-a bucurat Dumnezeu de sutașul acela care a zis: Doamne, nu trebuie să vii la mine în casă. Tu m-a zis cu cuvântul și se rezolvă. Ați văzut cum a zis? Că nu m-a zis, și eu am slugă. Și dacă zic slugi, du-te, se duce, dacă zic vino, vine, deci nu m-a zis cu cuvântul că se va rezolva. Și Dumnezeu a zis, mare este credința ta, du-te că s-a rezolvat. Cu alte cuvinte, da? A zis, du-te că e gata. Și pe ce a plecat, sutașul a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Adică s-a bucurat enorm și l-a lăudat pe acel om, pentru că așa era. Dumnezeu nu e nevoie să zică, pun mâna pe tine, gata, te-ai făcut bine. Nu mă zice cu cuvântul și gata. Adică pretutine, are putere totală, desăvârșită. Nu e așa că dacă nu e aici, dacă nu e acolo, dacă aia nu se poate, acolo sub plavul unui Dumnezeu. Dincolo pe creastă nu e Dumnezeu, încoace din creastă este Dumnezeu. Și atunci dacă tu ai credință, dacă tu crezi că Dumnezeu e pretutine și în El umblăm, suntem, mișcăm, deci nu este loc unde să nu fie Dumnezeu. Păi cum să nu crezi că te aude? Păi cum să nu te aude? Te aude. Și al doilea lucru pe care trebuie să-l crezi este că are dragoste. Că nu e un nepăsător, cum zicea Descartes. Mai degrabă este Dumnezeu decât să nu existe, zice el. Deci asta se rezolvă. Mai degrabă există toată zidirea, tot ce vedem, nu se poate să aibă un ziditor. Mai degrabă există. Și trece la a doua logic, la a doua chestie, zice. Dar da, acest Dumnezeu poate fi înșelător, poate fi micuț, poate fi pricăjit, poate fi zgârcit, poate fi răutăcios. El zice, nu. Demiurgul nu poate să înșele. Dacă există un demiurg, acela nu poate fi înșelător și parșiv și șmecher și mic și zgârcit, că acela nu e Dumnezeu. Dacă e așa, atunci e un înghesuit undeva într-un colț al universului, un speriat. Ăla nu e Dumnezeu. Dumnezeu nu poate fi decât deplin, total, iubire total, fără frică, fără urmă de îndoială, fără... Nu, cu că nu pot ierta asta, nu pot, asta nu pot. Adică un micuț, un zăpăcit, prăpădit micuț. Nu. Și atunci al doilea lucru pe care trebuie să-l crezi că Dumnezeu, dacă există, nu poate fi decât dragoste desăvârșită, bucurie desăvârșită, plinătate, fără frică, fără urmă de îndoială că, da, te primezi, dar nu-mi place de tine, sau chestii de genul ăsta. Sau frică că dacă cumva își dă mai mult din el, cumva s-ar putea să-l cotropești sau să-i faci rău. Ori dacă ar fi un asemenea Dumnezeu, acela n-ar fi Dumnezeu. Un Dumnezeu prins de frici, de puținătăți, de zgârcenii, de neputințe. Deci nu e Dumnezeu. Ori un Dumnezeu de plin, un Dumnezeu care nu are urmă de frică. Are bucurie de săvârșit, de plină. Dacă n-ar fi un Dumnezeu în care e bucurie de plină, n-ar fi Dumnezeu. Adică bucuria ca plinătate, ca absolut, în care nu-i lipsește nimic. Dumnezeu nu-i lipsește nimic, înțelegeți? Nimic. Și atunci dacă nu-i lipsește nimic, n-are nicio frică. N-are nicio dor, n-are nicio așteptare, n-are nicio... Nu-i ceva lipsit de la el. Zici, da, lipsește asta și atunci aici s-ar putea să-l dezamăgesc. Mai iau eu puțin, l-am ras. Îmi face rău, vine asupra mea, îmi face aia. Nu. Ori dacă Dumnezeu este așa și numai așa, înseamnă că este Dumnezeu Iisus Hristos care ni s-a descoperit. E singurul Dumnezeu care ni s-a descoperit că e dragoste desăvârșită. Dacă e așa Dumnezeu, Iisus Hristos este Dumnezeu. Și numai așa poate fi Dumnezeu. Și de aici, deci al doilea lucru pe care trebuie să-l crezi este că da, ne aude, iar al doilea este că și are dragoste desăvârșită. Nu se scârbește în mine, nu vrea rău, nu mă caută de rău, nu, ci mă așteaptă. Și mă așteaptă, și mă așteaptă, și mă așteaptă. Și orice gest face el, îl face de drag pentru mine. Orice se întâmplă cu mine, o face de drag pentru mine. Nu înțeleg de ce, dar știu că de drag o face. Asta e al doilea lucru pe care trebuie să-l crezi. Asta formează fundamentul credinței. Părinte, din punct de vedere teologic, cum vedeți iadul? Este ca în icoane cu dragi care te trag în cârlige și zmoală? Nu. Nu este așa. Iadul este neputința de a iubi, este neputința de a numi pe Dumnezeu, este neputința de a ieși din mândrie și din invidie după ce ai ales o viață întreagă, după ce te-ai zidit în rău, este neputința de a ieși la liman, la libertate, la bucurie, la altruism, la lepădare de sine, după ce tu te-ai învățat să nu te lepezi de tine, să te numai pe tine, numai tu. Toată viața ai vrut ca numai tu și tu să-ți auzi cuvântul și tu să fii primul și tu să fii în frunte, asta este șansa, poftiți. Tu, dusă la extrem, dusă veșnicia această dorință de a fi numai tu, să fii băgat în seamă, numai tu, te însingurează absolut. Orice om devine un posibil dubios, ăsta s-ar putea să-mi ia din slavă, ăsta s-ar putea să nu mă cinstească cum trebuie. Și cu cât înaintezi mai mult în această dorință de mândrie, ești singur, tot mai singur. Cum fac tiranii, omoară și pe soție și pe copii și tot, să piară tot, numai el să fie acolo stăpân peste. Să știi că ești peste, dar nici să nu-i vezi. Nu cumva să te mustre unul din privire sau ceva. Și așa se întâmplă în iad. La asta ajungi. Un fel de singurătate absolută. Absolută. Ceea ce ți-ai dorit, ai primit. Asta este. Mândria ai dorit, slavă ai dorit, cinste, dar nu cumva să te mustre cineva să spune ceva. Asta ai primit. Da. Da, acolo niște forme pictate, în care să-ți dea ceva de înțeles despre suferința sufletului interioară, nu că dracii. Dracii te învață aceste păcate și te îndeamnă spre ele și tu te chinuiești de la sine, singur, nu că te chinuiesc ei prin... No. E o chestie ca un virus luat de la calculator în care virusul își face treaba în calculatorul tău fără să mai trebuiască ăla care a inventat virusul să tot mestece în virus ca să lucreze. Își face treaba singur virusul. Adică nu, așa și tu, iei acest virus, această învățătură greșită, această așezare greșită și îi faci rău ție de la, cu voia ta. Mergi spre rău, spre neființă, mergi spre dispariție, mergi spre învârtoșare tot mai mult, spre revoltă, tot mai mult. Putem lucra mâine să coasem. Nu, că asta spunea problema și Steinhardt în Canalul Fericirii. Cum se zice? Să coasem sau să cusum? Sau să cusui? Cusui. Da, să coasem, e bine. Da, se poate lucra. Dacă era altfel, nu era bine, nu se putea. Nu, se poate. Dar de ce nu? În ce sens? Dar e sărbătoare cu roșu?
Da.
E sărbătoare la noi cu roșu în Ardeal, pentru că sunt sfinții noștri de aici în Ardeal, dar nu e sărbătoare generalizată a bisericii întregi. De exemplu, așa sunt sud, sunt la Buzău, Sfântul Sava de la Buzău, acolo e cu roșu. Ei vor să-l țină în mod special, dar nu se impune în general poporului tot, se zice sărbătoare, stați toată lumea acasă, nu, ci e cumva cu roșu în zona respectivă de unde e și are o cinstire specială. Dar acești sfinți, mai ales acești sfinți români, nu se cere că zile neapărat nelucrătoare. Înțelegeți? Și puteți lucra, dar să țineți totuși minte că este zi de sărbătoare mai deosebită pentru zona asta Ardealului și pentru, măcar cinstindu-le amintirea, măcar citindu-le acatistul, ceva de genul ăsta. Așa, să coasem. Da. Să cosim. Nu, aia e să cosim. Bine, să zicem Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cească ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine
îi zbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Dumnezeu, miluiește.
Amin.
Dacă să nu mă zgoșați neapărat tot ce v-am spus eu, că diavolul care vine în lumea, trupul, diavolul care vine asupra omului, dacă alege pe Dumnezeu, totuși Dumnezeu ascultă rugăciunea omului și dacă omul zice, Doamne, sunt slab, te rog, ispăvește-mă, mai lasă-mă, nu veni, să nu vină peste mine turburile acestea, ispitele acestea, lucrarea diavolului. Dumnezeu ascultă pe om, numai că este pericolul foarte mare, adică se cere, dacă omul face asta, se cere ca omul să facă el efort extraordinar, să facă pământul tot, să facă bine, pentru că altfel tu te iei de sub voia, de sub îngăduința Dumnezeu care te-ar fi rodat, te-ar fi fortificat și te-ar fi făcut om și promit, Doamne, fac eu, nu-i nevoie să mă ispitești tu, să mă lași, fac eu. Și atunci te ții serios să faci lucrurile cum trebuie, iar dacă nu vei face așa, s-ar putea Dumnezeu până la sfârșit să asculte stălase, dar să te trezești în fața morții absolut nepregătit. Absolut nepregătit și nepregătit. Așa încât am cunoscut mulți părinți care au zis trebuie să-l cânt în viață, nu cumva, să nu vină, sunt vai de capul meu.
Și după ce am înțeles, am zis, cum crezi că...
să vină ce vrei tu. Așa și voi, s-ar putea să ziceți, până la 80 de ani. Nu. Dar s-ar putea să și înțelegem la un moment dat că cum vrei tu, dar dăm putere să trec peste ele. Dăm har și mă lăsa singur. Asta poate e mai adevărat. Dar până atunci puteți să zici, Doamne, sunt slab, te rog, sunt neputincios. Eu zic de multe ori. Să-ți mijloc până asta.